Goeiedag, baie welkom by Trou Reg Nou Radio, episode 3. Dit is 13 Mei 2020. My naam is Slabbert Lekornie, ek is die eienaar van Trou Reg Nou webblad. Jy kan enige inligting daar gaan kyk by trouregnou.com. Jy kan ook dan daar gaan luister na episode 1 en 2, wat dan ook agtergrond gee oor Trou Reg Nou, as ook die program self, die radioprogram, en wat ons ook behandel het. Episode 1 het gegaan oor bekendstelling van Trou Reg Nou Radio, en dan ook 'n inleiding tot die wortels, die tema van ons eerste 3 of 4 episodes. Ons sal kyk hoe ver kom ons. Die bekendstelling dan van die artikel wat ons besig is om te lees. Die tema wat ek het noem is die wortels van ons Christelike Republikeinse verzet en vryheidsstrewe. In hierdie eerste paar hoofstukke lees ek die hoofstuk in die besonder van Dr. G.D. Skols, die wortels van ons Republikeinse beginsels, en kom uit die boek uit wat in 1966 gepubliseer is, die Republiek van Suid-Afrika, agtergrond, ontstaan en toekoms, onder redaksie van F.A. van Jaarsveld en G.D. Skols. En ons fokus net op die eerste hoofstuk, soos ek genoem het in die vorige episodes, dat ons maar op net as gelowiges, as gereformeerde Afrikaners, mag sien wat is die wortels van ons Republikeinse strewe na vryheid, en om Bybelse verset, ook wanneer dit nodig is, in ons tye toe te pas. Nou, vorige keer het ek die eerste paar bladsye na gekyk, die definisies oor die wat beteken die woord republiek, 'n bietjie agtergrond oor die ontwikkeling van die republikeinse idee, deur die geskiedenis, daar in die besonder, natuurlik ons voorvaders wat van Nederland gekom het, en dan het Dr. Skols gewys op die twee groot gebeurtenisse wat 'n groot invloed gehad het op die vorming van Nederland, en dan natuurlik dan ook Suid-Afrika, en dan ook die gereformeerde Afrikaner. En laas keer het ons dan, die tweede episode, het ons dan in besonder geluister na die eerste groot invloed, en dit was die hervorming wat in 1517 plaasgevind het, Martin Luther, maar dan in die besonder Calvin, deur sy werke en sy bediening, die instituties vooral, en daar het ons dan gekyk na Calvin self, maar dan ook vanuit hom en dan ander skrywers wat later gevolg het, vooral toe die Franse gelowiges in Frankryk vervolg is, hoe die Calvinistiese vryheidsgedagte ook ontwikkel het, en ons het werke genoem soos die van François Hotman in 1573, die Franco-Gallia, daar was Beza, die opvolger van Calvinse werk, die in Afrikaans aangaande die reg van owerhede, en dan ook die werk van Duplessis Mornay in Afrikaans verweer teen tiranne, en ons het dan geëindig met daar wat Dr. Skols skryf, van Calvin tot Duplessis Mornay loop daar dus 'n opgaande lyn in die Calvinistiese beginsel dat 'n goddelose owerheid weer staan moet word en dat het wortel in die hedendaagse demokrasie. En net op hierdie laaste sinne opmerking, ek dink nie Dr. Skols bedoel met hedendaagse demokrasie definitief nie ons demokrasie nie. Ek denk hy bedoel met demokrasie meer in lyn met wat iemand soos die dopper president Paul Kreer bedoel het, dat ons volk word nie regeer net deur een mens en een koning nie, maar deur die mense wat onder God se wet en volgens God se wet vir hulle leiers kies. Met ander woorde, daar's 'n meerderheid wat die leiers kies en as te ware dan saam regeer. Is nie die humanistiese gedagte van die demokrasie bepaal wat is reg en verkeerd nie, nee, in 'n Christelike owerheidsbeskouing, in 'n republikeinse vryheidsideaal funksioneer die demokrasie om leiers aan te wys? Dis 'n regeringsvorm, maar dit is nie die norm nie, dis nie die standaard wat bepaal wat is reg en verkeerd nie. Die gelowiges bely dat God se woord, sy regverdige wette, bepaal reg en verkeerd vir alles en sodoende ook vir 'n Christelike samelewing of 'n Christelike republiek. Goed, kom ons luister dan nou saam na die tweede groot invloed wat daar op Nederland was, wat gehelp het om hierdie republikeinse vryheidsstryd en vryheidsstrewe verder te bevorder. Ek lees dan as volg, Dr. Skols aan die woord. Die tweede gebeurtenis wat hier bespreek moet word, is die opstand van die Nederlandse volk teen die gesag van die Spaanse koning Philip II. Sy bestuur van die Nederlande is deur die twee besondere feite gekenmerk. Ten eerste het hy drukkende laste op die volk gelê deur swaar belasting te hef. Daarby het hy begin om 'n aanslag te doen op die mate van vryheid wat die Nederlandse volk indertyd reeds besit het. Hierdie bestuursmaatreëls het groot ontevredenheid verwek. Ten tweede het Philips II gemeen om ook as die kampvegter van die belange van die Romeinse Katolieke Kerk in Nederland op te tree. Die Calvinisme het omstreeks 1550 ook sy verskyning in Nederland gemaak. Dit is daarin gebring deur mense wat in die teologie by Calvin gaan studeer het. En dit was dan nou in Geneva in Switserland. Ek lees verder. Hoewel hulle 'n minderheid was, het die Calviniste hulle onderskei deur 'n besondere aktiewe optrede. Ek wil hierdie laaste sin weer lees vir ons. Hoewel hulle 'n minderheid was, het die Calviniste hulle onderskei deur 'n besondere aktiewe optrede. So ja, ons wil graag getal hê, hoe meer kinders van die Here daar is, hoe meer daar grype en reformatie terug is na die Bybelse gereformeerde leer. Wonderlik, ons sal dit baie graag wil hê. Dit is tragies hoe baie van ons volksgenote afdwaal in sektes en ander groepe wat nie meer die rykdom van die gereformeerde belydenis ken of omhels nie, of ongelukkig sekere aspekte daarvan verwerp wat ons insiens baie belangrik is. So ja, ons wil dit baie graag hê, maar let wel ook wat hier genoem word, nee, die krag van die gereformeerde belydenis, die calvinistiese vryheidsbeginsels, lê nie in getalle nie, maar in die waarheid, in God se woord en die getuienis en die lewens- en wêreldbeskouing wat daar uit ook vloei. En daarom het die Calvinisme reg oor die wêreld, ja, met sy gebrokenheid en onvolmaaktheid ook, maar met sy innerlike krag, so groot invloed gehad natuurlik op Europa, later in Amerika, Brittanje natuurlik, dan Suid-Afrika, en dan selfs in plekke soos Australië, Nieu-Seeland en natuurlik baie ander plekke deur die eeue. Maar dit was hierdie minderheidskrag as te ware wat sout in 'n lig was. Ja, nie net in die eie lewe nie, maar die gesinslewe, gemeentelewe, dan ook die samelewing. Dit moet ook daarna toe oorspoel. Ons lees verder. Daardeur het die Rooms-Katolieke Kerk hom in sy bevoorregte posisie bedreig gevoel. Hulle was bedreig deur die Calvinisme. Die owerheid wat hierdie kerk goedgesind was, het tot die vervolging van die Calviniste oorgegaan. Dit was hierdie vervolging wat vir die Nederlandse volk sy groot vryheidsheld besorg het. Dit was Prins Willem van Oranje. Reeds op 31 Desember 1564 het hy op 'n bijeenkoms van die Raad van State gewaarsku teen die geloofsvervolging wat in Nederland teen die Calviniste aan die gang was. Sake het steeds nader na 'n krisis begin beweeg. 'N Nuwe hoogtepunt is bereik met 'n optog van edeles in 1566 in Brussel, wat 'n doel gehad het om aan die owerheid 'n versoekskrif met gruwe voor te lê. By hierdie geleentheid is daar na die aanbieders van die versoekskrif spottend in Frans as bedelaars verwys. Dit is daarop deur die aanbieders as erenaam aanvaar. Dit is met verloop van tyd vir Nederlands tot Geesin, 'n naam wat selfs vandag nog onder baie Afrikaners bekend is, omdat hulle in die Geese ook die grondleggers van hulle eie volk sien. Ja, hier sien een mens ook 'n interessante verskynsel, ne? Hoe spotname, skeldname, later erename word. Nou, ek ken nie die detail geskiedenis so goed nie, maar ons eie naam Doppers, ne? Wat verwys het vanuit sekere bronne na mense wat sekere haarstyl gehad het, doppe op hulle kop gesit het en hulle hare dan so gesny het. Anders het dit verwys na dorpers, wat na sekere deel van die bevolking wat op dorpe gebly het verwys. Anders het dit verwys na 'n domper, die verligting wat oorgespoel het van Nederland in Afrika, Suid-Afrika in, en die doppers oral waar hulle versprei was, nog lang voor die gereformeerde kerk, die GKSA ontstaan het, was daar baie doppers met 'n klein D, wat dan hierdie verligtingslig, wat eintlik nou maar duisternis eintlik is, waar dit gaan oor die mens en sy rede wat bepaal wat reg en verkeer is, die verligtingsboodskap van die Franse revolusie, vryheid, gelykheid en broederskap, humanisme eintlik, dat die doppers het daar die lig gedomp. En nou vanuit die verligte se oogpunt, die vrysinnige se oogpunt, was dit natuurlik nie goed nie, en daarom is dit as 'n skeldnaam gebruik teen die doppers, dat hulle damp hierdie sogenaamde wonderlike humanistiese lig wat in die wêreld verskyn het. Maar vanuit die doppers se oogpunt vir ons nou, beteken het iets moois, en ja, dit het maar ook dan die traditionele naam geword van dopperlidmate. Dr. Scholes skryf verder, die antwoord van koning Philips II op die versoekskrif was om 'n leer onder die bevel van hertog van Alba na Nederland te stuur met die opdrag om die gees van verzet te gaan onderdruk. Alfa het sy lasgewing na die letter uitgevoer. Onder sy skrikbewind is daar talle van slagoffers vir die vryheid van die Nederlandse volk gemaak. Hierdie beleid van Alfa, ek weet nie of dit Alwa is en hoe dit uitgespreek word nie, vergeef maar, die uitspraak Alfa of Alwa het prins Willem laat besluit dat alleen nog met wapengeweld die vryheid van Nederland gehandhaaf sou kan word. So het die bekende 80-jarige oorlog, wat eers in 1648 beëindig is, begin. Twee strome het in hierdie stryd saamgevloei, en dan haal ek aan wat hy sê, die onse sake zijn toegedaan, ofte deur liefde van die vryheid, ofte van die religie. Die naam vir eersgenoemdes was libertyne, vir laasgenoemdes gereformeerdes. Albei, dit is nou beide die libertyne en die gereformeerdes, albei groepe was dit met mekaar eens dat Nederland vry van vreemde gesag moes wees. Nou, ook 'n bietjie eie tydse opmerking hierso, ek dink, as ek nou maar mag veralgemeen, die tye waarin ons lewe, die juk van die ongelowige owerheid, wat ons veral die laaste klomp jare in ons land, en miskien veral nou met die draconiese ingryping van wetgewing, om sogenaamd lewens te red, laat op net hierdie vryheidsideaal, dink ek, onder baie mense brand. Nie net gelowiges nie, nie net dan mense wat glo aan Calvinisme, of die gereformeerde geloof, of die Bybel nie. maar selfs ongelowiges, selfs mense wat dan nou 'n mens dalk sal klassifiseer libertyne, mense wat maar net liberaliste is vandag. Libertyne is dalk libertariërs en hulle het ook hulle verskillende groepe. Engels is die woord libertarianism en ek weet daar's gelowiges onder hulle, maar daar's ook ongelowiges wat met ander woorde so min as moontlik van die staat, ongeag of dit nou vandag se staat is of dit die verlede is, wat so min as moontlik daarvan wil sien, of party gevalle weet ek is daar wat redeneer dat moet nie is 'n staat wees nie. Dat die mense kan hulle self regeer ensovoorts. Nou, ek kan nie namens hulle praat en wat is die sienings nie, maar ek noem het maar net, nou, daar deur die tye wat gebeur, vind dit plaas, dat mense verenig is tussen aanhalingstekens, omdat hulle teen iets is. En hierdie libertyne lyk my en gereformeerdes het definitief nie in geloof en in selfs redenasies en oortuigings dieselfde standpunte gehad nie, maar hulle het wel saamgestem in hierdie een groot ideaal dat Nederland vry van vreemde gesag moet wees. En ja, so werk het Here dit dalk deur die eeue. Dawid moes op 'n stadium selfs vir die Filistyne gaan veg. So dit gebeur, dat so iets gebeur. Maar ek denk toch, mens moet nog steeds met wysheid, ook vir ons tye en die toekoms, jou vriende maar versigtig kies. En ook maar duidelik die onderskeid maak. Nou, ek sal byvoorbeeld, ja, met volle vrymoedigheid saamwerk met bewegings wat teen abortie is, saam met my Roomse vriende, om het so te stel, maar ons gaan definitief vir baie ander terreine gaan ons glad nie saamstem nie, en so jy sal elke keer moet kyk, wat is die platform, wat is die beginsels wat daar geld, wat is die vaandel onder wie jy 'n vryheidsstryd en 'n vryheidsstrewe is, en my oortuiging moet wees, dat die vryheidsstryd van die toekoms, oor die algemeen, die vryheidsverzetstryd, nie net in die skrif gefundeer nie, maar in die geskiedenis gefundeer, moet dit weer eens wees in lyn met wat Prof Stoker genoem het, die Calvinisme, met ander woorde die gereformeerde Bybelse geloof, as wortel van ons volks bestaan. En as andersdenkendes onder daai vaandel saam die goeie stryd kan stry en ons beginsels respekteer, nou ja, dan is dit goed. Maar ek glo nie die stryd moet maar net humanisties wees, mensgesentreerd wees of libertyns nie. Vanuit die aard van my geloof en wat ek bely, glo ek dit met 'n goeie Bybelse gereformeerde vryheidsstryd wees. Passief, en mag die Here ons behoed en bewaar dat dit nie ook 'n fisiese verset later moet word nie, maar die Here sal hopelik vir ons die pad wys. Kom ons luister verder. Ek begin weer die paragraaf. Albei groepe, libertyne en gereformeerdes, was dit met mekaar eens dat Nederland vry van vreemde gesag moes wees. Na buite kon hulle dus saam staan en die stryd teen Spanje voorsit. Na binne was daar egter soms verskille, en wel omdat hulle beginsels nie steeds dieselfde was nie. By die libertyne het die klem op die staat geval, by die gereformeerdes op die kerk. Die libertyn het die kerk as ondergeskik aan die staat gesien. Dit klink bekend, ook vir ons tye vandag. Die gereformeerde het die staat as die beskermer van die kerk gesien. Dit blyk wel die duidelikste uit die bekende artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelydenis, wat een van die belydenisskrifte van die Calvinistiese kerk geword het. Vir die libertyn was die burgerlike vryheid van belang, by die gereformeerde wat so lank 'n minderheid was, het dit weer om geloofsvryheid gegaan. Vryheid was dus op die banier van sowel libertyn as gereformeerde geskryf. Saam was hulle verantwoordelik vir die snelle opkoms van die Nederlandse staat in die 16de en 17de eeuwe. Nou ja, die hele thema van NGB artikel 36, Nederlandse geloofsmeisjes artikel 36, die hele kwestie van kerk en staatverhoudinge raak natuurlik al hierdie sake waaroor ons nou praat, maar ek dink daar ons moet 'n episode of episodes afsonderlik net daaraan toestaan, maar dit is ook 'n geweldige belangrike onderwerp, eintlik reg deur die eeue. Ons eie land, die begin van die 20ste eeu, die versigtinge by baie wat meen daardie artikel verteenwoordig net 'n sekere tyd in ons kerke en ons gereformeerde geloof se geskiedenis. Dit is nie meer sulke tye nie, daarom of artikel 36 geld nie meer vir vandag nie, of dit moet radikaal aangepas moet word, en dan is daar nog 'n klein groepie wat meen ons moet dit nog onvervals, as dit reg verstaan word, vandag nog steeds handhaaf as belydenis van ons siening van kerk en staat vandag. Maar soos ek gesê het, kom ons kyk nog 'n volgende keer na daardie onderwerp. Ons lees verder, sowel libertyn as gereformeerde het prins Willem I se politieke leiding gevolg. Hy was nie alleen die siel van die Nederlandse vryheidsstryd nie, maar hy het ook sekere eienskappe geopenbaar wat van hom een van die vernaamste skeppers van die demokratiese gedagte gemaak het. Vir hom was gewetensvryheid 'n vername politieke beginsel. Hy was verdraagsaam van aard en het van die standpunt uitgegaan dat die staat hom nie met die godsdienst van sy burgers moet inlaat nie. So het hy reeds in 1574, dit wil sê, heel aan die begin van die 80-jarige oorlog, oor die godsdienst laat verordineer dat, sonder dat syne excellentie sal toelaten, dat men op jemans, ek spel dit, I-E-M-A-N-T-S, geloof of de consensie sal inquiren, ofte dat jemand is seker iemand, ter koze van dien enige moeienisse, injury of letsel aangedoen sal word. Met ander woorde, hy sê in essensie, dat daar geloofsvryheid sal wees, oftewel gewetensvryheid. Hy sê verder, gewetensvryheid het daarom een van die vernaamste beginsels van die Nederlandse staat geword in 'n tydstip toe daar in ander lande van Europa nog nie die minste sprake van so iets was nie. Dat ek net vinnig sê, dis belangrik, dis nie geloofsvryheid nie, geloofsvryheid is weer 'n ander tema, dat daar verskillende gelowe mag wees, wat allemaal erken word, is weer 'n ander thema. Hy praat hier in besonder van gewetensvryheid, dat die individu nie gedwing kan word tot 'n sekere godsdienst nie. Dat 'n land en 'n volk 'n sekere geloof, die Christelike geloof, openbaar erken, dit is ons geloof wat gerespekteer moet word, uiterlik deur allemaal die burgers van die land, is 'n ander saak. So die gewetenssaak geld binne so 'n land, daar's baie misverstande oor die hele kwestie van gewetensvryheid en geloofsvryheid, maar ons glo in gewetensvryheid, dat ons gaan nie almal dwing in 'n Christelike staat om 'n kind van die Here te wees nie, maar dis heeltemal iets anderster as om wel van 'n nie-gelowige te verwag dat hy uiterlik wel moet lewe volgens die Christelike beginsels, wetgewing, lewens- en wêreldbeskouing wat in 'n bepaalde Christelike land funksioneer. En dit het al in die verlede gewerk, verskillende mates. dit kan ook weer werk. Dit waarmee ons vandag sit is weer totaal die ander uiterste godsdienstgelykheid, waar alle godsdienste gelyk, sogenaamd gelyk is, en op die einde is dit maar die humanistiese geloof waar die mens of die staat sentraal staan en hulle godsdienst, tussen aanhalingstekens, is die groot godsdienst wat eintlik gehandhaaf word. Daar is nie so iets soos neutraliteit nie daar. Elke land, elke mens, almal het een of ander religieuse lewens- en wêreldbeskouing wat al sy besluite persoonlik in die gemeentes, in sy werk, in die samelewing bepaal. Die ateës is net soveel, hy is ook eintlik religieus, hy het ook sekere standpunte, al is sy belydenis sogenaamd dat God bestaan nie, en God se woord is nie die waarheid nie. Hy het sy fundamentele oortuiginge. Ons lees verder, dit het vir die Nederlanders op die duur duidelik geword, dat het onmoontlik was om met Philips II oor die erkenning van hulle vryhede tot 'n vergelyk te kom. Hy het van hulle slegs onvoorwaardelike onderwerping aan sy gesag geëis, en daartoe was hulle nie bereid nie. Die knoop sou dus deurgehaak moes word. Dit het op 22 Julie 1581 geskied toe die Staten-Generaal in 'n dokument, wat as die plakkaat van verlatinge bekend staan, Philips II van sy waarigheid vervalle verklaar en alle gehoorsaamheid aan hom opgesê het. Die redes vir hierdie stap is gevind in die geskrifte wat hierbo genoem is, die Franse skrywers. Prins Willem I het met die genote noue voeling gehandhaaf, en so het hy ook met hulle geskrifte in aanraking gekom. Dit het op hom 'n groot invloed uitgeoefen. Die plakkaat van verlatinge het tot die stigting van die Nederlandse Republiek gelei. Ofskoon hierdie republiek tot sy verdwyning in 1795 nooit 'n demokrasie in die ware sin van die woord was nie, maar wel 'n aristokrasie, waarin die politieke mag in die hande van slegs 'n betrekkelijk klein deel van die bevolking geconcentreer was, het daar in die Nederlandse staat nogtans die mate van vryheid geheers, wat nie elders in Europa aangetref is nie. Dit het van die republiek waarlik 'n ligtende voorbeeld in die geskiedenis van Europa gemaak. Wanneer daar oor die Nederlandse republiek uitgewy word, moet steeds in gedagte gehou word dat die demokrasie destyds nog maar in sy kinderskoene gestaan het. Nietemin was die mate van vryheid wat in Nederland geheers het, van so 'n aard dat dit later een van die vernaamste stiekragte geword het van die jong volk wat op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het. Van Nederland het die Afrikaner sy republikeinse tradisie en sy liefde vir vryheid geërf. Twee soorte vryheid is destyds reeds in Nederland aangetref. Die eerste was vryheid van spraak. Die Nederlandse historikus Robert Vryn het daarvan getuig. Een politieke recht was er dat die nasie steeds op prys heeft gesteld en dat haar dan ook steeds is gelaten, het reg van vry te spreken, van rondheid en openlik oor al wat gedaan word en te doen val zijn oordeel te zeggen. Vreemdelingen merken die vryheid van spreken als een eenaardigheid der Hollandse seden op. De Franse gesande Boezenwal gewaagd er herhaaldelik van, op een wys die doet zijn hoe vreemd die hem voorkom. Die tweede was geloofsvryheid. So eerste was vryheid van spraak, tweede geloofsvryheid. Die mate van vryheid wat vandag in elke demokratiese staat aangetref word, het in die 16de eeuw en 17de eeuw wel nog nêrens bestaan nie. Maar nogtans was die Nederlandse Republiek die ander state ook op hierdie gebied vooruit. Die geloofsvryheid wat daar in die Nederlandse Republiek bestaan het, was die werk van die libertyne en die gereformeerdes gesamentlik. Inderdaad kan beweer word dat in opsigte van vryheid vir die individu, die Nederlandse Republiek al die ander Europese state ver vooruit was. Mense wat na vryheid verlang het, onder andere die bekende Franse filosoof René Descartes en die net so bekende Britse filosoof John Locke, het na Nederland gegaan om daar die mate van vryheid van spraak te geniet wat hulle in hulle eie land ontse was. En dit is nogal ironies, né? Jy is in hierdie land waar die gereformeerde geloof so groot impak gehad het, en opgekom het en invloed geoefen het en waar hy die Nederlandse geloofsbelijdenis en ander belijdenisskrifte erken is, het baie van, ja, wat ons selfs sal noem humanistiese denkers, baie vryheid gevind in sulke lande, in teenstelling met baie ander lande. En, ja, ons kan nie ontken dat soos vandag, om deur die eeuwe, behalwe die invloed van gereformeerdes en gelowiges op lande en owerhede en samelewings daar nou ongelukkig, baie keer goed, maar meestal ongelukkig ook slegte invloede is van humanistiese denkers wat dan dinge ook skeef getrek het, maar daarmee ontken ons nie die goeie invloed wat daar ook was deur die gereformeerde geloof met sy gebrokenheid en al. Goed, so dit is ons episode vir vandag, die twee groot invloede wat daar dan was op die Nederlandse volk, die Calvinisme of die reformatie waaruit die Calvinisme ook gevloei het van 1517, en dan tweedens ook die opstand wat gevolg het van die Nederlandse volk teen die gesag van die Spaanse koning. En dit het ook gehelp om die mense te vorm wat later sou na Suid-Afrika of Afrika gaan en ons vryheidsstryd, ons republikeinse beginsels is ook deur hierdie gebeure en dit wat daar uitgevloei het beïnvloed. En daarom moet ons ook daarvan leer. Ook vir ons tye, ne, die laaste gedagte wat ons hier gelees het, die kwestie van geloofsvryheid. Vandag, vooral nou is die vraag, ja, aan die een kant word al gesê, nee, maar eredienste word nie verbied nie om die evangelie nog uit te dra, deur ons rekenaars en selfone word ons nie verbied nie, so daar is nie 'n probleem nie. Maar ek dink ons moet maar wel mooi en rustig oor hierdie onderwerp gaan dink. Aan die een kant is die fisiese, volwaardige eredienste, soos wat ons dit vir 2000 jaar min of meer al ken, en as een mens die Ou Testament in sy forme insluit, nog 4000 jaar min of meer, hoe belangrik is dit vir ons? Is dit nie juist deel van ons geloofsvryheid, wat die Here vir ons geskenk het en waarvoor ons reformatore gestry het en waarvoor mense na ander lande gegaan het om daai vryheid te hê, nie net om in die binnenkamer nie, maar op elke lewensterrein en dan veral op die dag wat die Here beveel het saam te kom fisies om die woord, die sakramente te ontvang, om die gemeenskap van die heiliges te beoefen. En weer eens as byeenkomste, die woord beteken mense wat by mekaar kom, wat die rede ook al is, kan by mekaar kom om kos te gaan koop, om te begin werk, dalk later om weer skole toe te gaan die kinders, hoeveel te meer moet die kerk van Christus nie daarop aandring, dat natuurlik onder sekere voorwaardes, soos wat geld vir hierdie ander instellings en byeenkomste, dat die Here se gemeente, ook onder daardie maatreëls by mekaar mag kom om die bevel van God, die vierde gebod, en dit wat het behels weer na te kan kom, konkreet. Ons is dankbaar vir die virtuele hulpmiddels wat daar is, maar dit kan nooit die Here se publieke, gewone eredienste soos ons het ken vervang nie. Dat ons weer dit, ons smag daarna, maar ons glo ook, dis God se opdrag, ons glo dis 'n essensiële diens, ons respekteer die vyfde gebod, ons moet dit nakom so ver ons kan, die sesde gebod so ver ons kan, maar daar is ook die vierde gebod, daar is ook die eerste tafel van die wet, en ons glo ons Here het ook die reg om in die publiek, soos in die binnenkamer, soos om die huisaltaar, aanbid en geloof en geprys te word. So hierdie geloofsvryheid as een van die kenmerke van ons gereformeerde vaders in Europa, dat geloofsvryheid een van hierdie kenmerke is sentraal vandag weer op die spel En ons moet as gelowiges, as kerke van die Here, opnuut natuurlik bidend, natuurlik verootmoedigend voor die Here nederig, moet ons dit bestudeer en getuig ook daaroor teenoor mekaar, maar ook die owerheid van ons dag. Mag die Here vir ons allemaal, elkeen in ons situasie, wat nie maklik op hierdie stadium is nie, maar die Here is nog baie goed vir ons, en hy sorg vir ons, mag die Here vir ons allemaal wysheid gee, hoe hy van ons vra, om ook in hierdie tye, na binne, maar ook na buite op te tree. Dankie, en mooi week vir u verder, volgende week dan episode 4, en dan gaan Dr. Skols bietjie verder gesels oor die koms van Jan van Riebeeck, en dan gaan ons hoor hoe hy bietjie vir ons inligting gee. Want baie keer dan, ja, ons kom tot by Jan van Riebeeck, en dan spring ons so bietjie daar na die groot trek toe. Maar is ook bietjie belangrik om te hoor van die invloede daar in die Kaap, in die vroeë of eerste 2 eeue. So ons gaan bietjie luister na wat Dr. Skols daar oor skryf. En dan bietjie daaroor besin. Dankie, tot ziens.